Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге салайын. Алматыда запастағы баспанасы офицерлер кезекті наразылық шарасын өткізіп, үкіметтің отставкаға кетуін талап етті. Сондай-ақ Алматы әкімшілігінің алдына даулы аудандардың тұрғындары шеруге шығып, жер учаскелерін заңдастырып беруді сұрады. Астанада 2000-нан аса үлескер зардап шегіп отырған 10 тұрғын үй кешені проблемалық нысандар санатына қосылды. Желтоқсан жүрегімізде деген айдармен берілетін хабарда көтеріліске қатысып сотталған Қасен Қожахметпен сұхбатты тыңдайсыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қадірменді тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды тарқата отырайын. Желтоқсанның 10 күні Шаңырақ 5, Қарасу, Красный Трудовик елді мекендері мен Даулы жатақхана тұрғындары Алматы қалалық әкімшілігіне лап бере кіріп, наразылық шарасын өткізді. Қала әкімі Ахметжан Есімовке талап хат дайындап келген олар өз жерлерінің заңдастырылуы мен Алатау аудандық әкімшілік тарапынан құрылған комиссия құрамын өзгертуді сұрап отыр. Алайда жиналған топқа күш көрсеткен құқық қорғаушылар топ белсенділерін автобусқа тиеп алып кетті. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейле Сұлтан жалғастырады.
Алматы қалалық әкімшілік алдына 50-ге жуық тұрғын өз баспаналарының дауымен тағы жиналды. Аудан әкімдерінің құрғақ сөздерімен соттың құқайынан әбден мезі болған Шаңырақ 5, Қарасу, Красный Трудовик елді мекендерінің тұрғындары мәселеге тікелей Ахметжан Есімовтің араласуын талап етті.
Шаңырақ 5-ті заңдастырып беру комиссиясын сұраймыз. Алатау әкімдігіне құжат тапсырды. Ол кісі Манзур Мырза заңдастырып бере алмаймын деді. Енді шынымен ол кісі заңдастырып бере алмайды. Просто документтерді кім самозахватчик, кім заңсыз, кім былай басып алған соны тексеру үшін олар документ жинады болды. Бізге просто заңдастыруға комиссия шығарып берсе болды.
Деді Шаңырақ 5 ықшамауданының тұрғыны Света Саврукова. 46 жастағы Жаңыл Абдрахманова Даулы жатақхана тұрғындарының бірі. 4 баласы бар, оның сусыз, жарықсыз отырғанына жарты жыл басқан. Жергілікті биліктің берген уәдесінен түк шықпаған соң қала әкімшілігінің алдына келуге тура келді, дейді Жаңыл.
Светіміздің бір фазасын қоспай, бір фазамен қосылған әлі өлімсіреп тұрып, 161-нен кем мың ақшамызды төледік. Бізде ешқандай қарызымыз жоқ, әлі светіміз жоқ. Міне, балашағаның бәрі тоңып отырмыз. Не суымыз жоқ, не светіміз жоқ, не жылуымыз жоқ.
Заңсыз үй жер дауынан әбден шаршап титығы жеткен Қарасу елді мекенінің тұрғыны Бақыт Төлен өздерінің мұң мұқтажын билік басындағылар ескеріп, паналап отырған жер телімдерін заңдастырып берсе деген тілегін жеткізді.
Пока қазір уақытша тоқтатты ғой оны. Оны келешегі бәрі бұзамыз деп отыр. Өйткені қазір біздің осы проблемный учаскені бәрі Алатауский районға кірген жоқ па? Енді вот сол кезде генплан дайын болады, сол кезде айтамыз деп отыр. Енді қазір қыстың күні бұза қоймайды жер, бірақ бір екі айдан кейін ол көктем шыққаннан кейін обязательно бұзылады ғой.
Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің қарсылығына қарамастан, әкімшілік ғимаратына басып кірген наразы топ өкілдері әкімнің өздерімен кездесуге шығуын талап етті. Алайда жиналған халықтан екі есе көп құқық қорғаушылар наразылық білдірушілердің белсенділерін сыртқа сүйреп шығарып, күш көрсету арқылы есік алдында тұрған автобустарға тиеп алып кетті. Тұрғындарды автобусқа тиеуге бұйрық берген Ішкі істер департаментінің әлеуметтік қауіпсіздік бөлім бастығының орынбасары Абай Тұрысбеков әкімшілікке келгендердің заң талаптарын сақтамағандығын алға тартты.
Бостандықский роботқа апарамыз қазір. Бостандықский роботта процессуальное решение будем принимать. В данное время они нарушили пропускной режим.
Оларды Бостандық ауданының Ішкі істер бөліміне апарып, процессуалдық тәртіп бойынша мәселелерін қарастырамыз. Жиналған топ күзетшілерге бағынбай әкімшілік ғимаратына басып кірген. Әкімшілік қатаң тәртіп арқылы күзетілетін орын болған соң, мұнда арнайы жасақталған күзетшілер тұрады, деді Абай Тұрысбеков. Ал Жаңыл Абдрахманова өздерінің тарапынан заң бұзушылықтың болмағандығын айтты.
Құрбан айт күні мынандайға жарайды. Рахмет. Қазақстанның халық мына құқық қорғау органында қызмет істейтін жігіттерге мыңда бір рахмет. Шамасы келмейтін әйелді тоқпақтап автобусқа салып алып кеткеніне мыңда бір рахмет. Алланың нұры жаусын бәріне.
Үйдейге тарасқан наразы топ өздерінің келесі жолда әкімшілік алдына жиналатындықтарын жеткізді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Кадырменде радио тыңдоочу агайын, сонун сарсенби күнү калалык акимчилик ишине күчпөн кирип кеткен Алматыдагы даулуу аудандар менен жатаканал тургундарынын нааразы топ өкүлдөрү менен полиция арасында кактыгыс болду. Пикетке чыккандар әлеуметтик маселелердин чечилүүн жана аким Ахметжан Исимпин кездешүүдө талап этти. Бирок алардын талабына боло төбөсүн көрсөткөн аким болгон жок. Каладагы даулуу жатаканалар менен Красный трудовик шаңырак 5 элди мекендеринин 50ге жуук тургуну жерлерин заңдаштырып берүү менен Алатау аудандык акимчилик тарабынан курулган комиссия курамын өзгертүү сыяктуу талаптарды калаа акими Ахметжан Исимовдун алдына тартпакчы болгон эле. Полиция менен акимдиктин каупсуздук кызматкерлеринин карсылыгына карамастан кеңсесине чыкпай койгон акимге нааразы топтун өзү бармакчы ниетпен полициянын курсагынан чыгып эсиктен ишке лап койгон экен. Ал акимдиктин ишине күчпөн кирген чакыруусуз коноктор карсылыкка тап болуп далилде менин Казакстаным әнуранын чыркап шенеуниктердин назарын өздөрүнө аудартпакчы болупту. Бирок нааразылык билдирүүчүлөргө каупсуздук кызметинен башка эч ким көңүл бөлмөгөн. Жыйналган журттан эки эсе көп полиция менен каупсуздук кызматкерлери нааразылык билдирүүчүлөрдү сыртка сүйрөп чыгарып, эсик алдында турган автобустарга токтотуп алып кеткен. Кээбир тургундардын уялуу телефондору тартып алынып, көбүсүнүн кийимдери жыртылган. Ал полиция автобуска күчтөп отургузулган нааразылык тантоочуларды Бостандык ауданынын ички иштер бөлүмүнө алып кеткен. Хабарларга караганда аларга каршы сот иши 11 желтоксанда болмокчу. Ардакты агайын, Казакстандагы тургун үй маселесине катышты даулуу жагдайларга катышты кабарларыбызды одан ары жалгастырабыз. Ардакты агайын, сонун катар сарсенби күнү тагы да Алматы гарнизонунун запастагы офицерлери баспана дабы менен калалык аскерий сот имаратынын алдында кезекти нааразылык акциясын өткүздү. Офицерлер өкмөттүн отставкага кетүүн талап этип, баспана маселеси чечилмеген жагдайда мамлекет башчысынын жумусуна күмөн келтиретиндигин маалымдады. Тахырыпты толугураак Алматыдан Талгат Дүйсөнбек тархатып айтып берет.
Казакстан Республикасынын Каролу күчтөрүнүн сапында 24 жыл кызмет аткарган майор Бектур Ерепбаев 2007 жылғы сәуір айында әуе қорғаныс күчтөрүнүн бас қолбашысынын өкүмүмен жумустан чыгыпты. Хазыр ол шағын отбасы менен бирге Алматы қаласынын шеткер аудандарынын биринде эки бөлмөлүү жер үйдө жалға алып туруп жатыр. Офицер Ерепбаевдин зейнетақысы 40,000 теңге. Бүгүн ол баспана дауы менен соңғы 6 айдын ичинде 10 мәрте нааразылык акциясына чыккандыгын жасырмады. Бийликке сөзүн өткүзүү үчүн дагы канча мәрет жұртшылык алдына жар салып чыгуу керектигин өзү да билмейт. Майордун колунда бир парак кагаз, баспана берилсин деген жазуу бар. 2005 жылғы сот чечими.
Биздин тегилге негизге айтып отурганыбыз ошо биздин талаптарыбызды орундаса экен, сол бөлүнгөн акчаны ашык күйүндө барлыгын эч кандай алдаусуз каталарына салбай биздин тек гана үй сатып алып келсе экен деген ой гана. Негизинде бөлүнөтүн илгерин айтса бөлүнгөн акчанын барлыгын толук күндө бизге алып баратын сыяктуу эмес, сону энди алдырмайтынбыз деп айтпайт да, бирок энди эч кандай сонун баарын жоопсуз калдырып отурганыбыз отур го. Сондуктан да бүгүн халыкаралык адамдарды укук коргоо күнү болгондон кийин ошондой келип соттун алдында пресса чакырып элек,
деди майор Бектур Ерепбаев. Онун менен бирге тагы 6 офицер калалык аскерий соттун имаратынын алдын торулдаптыр. Аларда баспана маселеси менен катар заң эрежелеринин, онун ичинде сот чечиминин орундалмагына жоопту шенеуниктердин баары түгөлдөй жумуштан кетүүн талап этти.
Отставки правительства, отставки Кайрата Мами и отставки Даниэла Ахметова, а также привлечение.
Өкмөт башчысынын, жогорку сот төрагасынын жана коргоонуу министринин отставкага кетүүн сурайбыз, деди баспана офицерлердин расмий тиркелбеген коомдук бирлестигинин башчысы Дәулет Жумабеков. Оның айтуынша, запастағы офицерлерді тұрғын үймен қамтамасыз ету үшін бюджеттен қаржы бөлінген. Биылғы жылғы желтоқсанның бірі күні Астанада тендер өткізіліпті. Алматы гарнизонының бірнеше офицері соның барысын бақылау үшін Астанаға арнайы барып қайтқан. Ал содан бері 10 күн өтсе де тендердің нәтижесі белгісіз, дейді запастағы офицерлер.
Если у нас дальше вопрос не будет решаться, мы тогда будем ставить вопрос о том, что президент у нас вообще работает или нет.
Будан кийинде биздин маселемиз чечилмейтин болса, онда президент жумуш жасап жатырмы өзү деп талабыбызды осы бакытка бурабыз, деди Дәулет Жумабеков. Алматы гарнизонунун 37 офицери көтөргөн баспана дабы 3 жылдан бери тынышмай келет. Сот чечими боюнча Коргоонуу министрлиги зейнеткерликке чыккан офицерлердин отбасын баспана менен камтамасыз этүү керек. Коргоонуу министрлигиндегилер маселелердин чечилип жаткандыгын айтат. Ал куруу убайдеден чарчаган офицерлер болсо, өздөрүнүн нааразылыктарын ар түрлүү сыйпаттагы акциялар менен билдирип жүр. Быйылгы жылгы шилде айынан бери алар Алматыда 10 астам нааразылык жыйындарын өткөздү. Кызырлы мекемелер акцияга катышкан офицерди бир мерте акимчилик жоопко тартты. Арнайы Азаттык радиосунан Алматыдан Талгат Дүйсөнбек.
Кымбаттагайын сонымен Алматы гарнизонунун запастагы офицерлери баспана дабы менен калалык аскерий сот имаратынын алдында кезекти нааразылык акциясын өткөздү. Офицерлер тагы да өкмөттүн отставкага кетүүн талап этип, баспана маселеси чечилмейинче нааразылык акциялары осылай уласа беретиндигин эскертип отур. Кадыр Мендагайын азаттыктын кабарлары одан ары жалгасат. Азаттыктын өбөт толкунуна чыккан баардык кабарлардын мәтенин сиздер кез келген убакта интернеттен тауып окууларыңызга болот.
Интернет баракчабыздын адресин эстериңизге салсак, azattik.org. Агылшын әріптері менен таңбаласак azattiqnet.org.
Азаттык сиздер үчүн кызмет этет, кымбатты тыңдарман. Ардактагайын Азаттык радиосу назарларыңызга соңку төлөктөгү жаңылыктардын баса тагырыптарын сунат. 10-желтоксанда адам кун коргоо карарынын кабылданганына 60 жыл толду. Ирандык коргоо уюмдары Ирандагы адам кун жагдайын текшеретин топ керек деп отур. Ирак өкмөтү аймактык экономикалык жана каупсуздук әріптестігінің жаңа жоспары менен таныстырды. Пакистан Мумбай окуясы боюнча күдүктөлгөн 2 адамды тоткондады. Түркмөнстан кук коргоочусу түрмөдөн босатылды. Беларусь президенти 1 жылга сотталды. Греция өкмөтүнө каршы шерүүлөргө полиция көз жасаурататын газ колдонду. Кымбаттагайын азаттыктан алыс калмаңыздар. Кымбатты радио тыңдаушыгайын азаттыктын кабарларын башка да тагырыптар менен одан ары жалгастыра отуруп, алтан азарларыңызга сунулатын тагырыптарды айта отурайын. Адам укуктарынын жалпы декларациясынын кабылданганына 60 жыл толду. Ал Казакстанда адам укуктары талаптары 16 жылдан бери бузулуп келе жатканы айтылады. Дал ушул күнү Алматыда журналисттин сөз эркиндигин чектейтин тагы бир сот отурушу өттү. Казакстандагы адам укук жайында кабар берилди. Сонун катар Астанада 2000 аса үлөскөр зардап чегип отурган 10 тургун үй кешени проблемалык нысандар санатына кошулуп отур. Сондай ак жыл 90 жүрөгүмүздө деген айдар менен берилетин кабарда көтөрүлүшкө катышып сотталган Касен Кожахмет менен сухбатты тыңдайт боластар және та басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Кымбаттагайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырсақ, Алматы қаласындағы 10 мың үлескер ұлғайып 15 мыңға жетті. Ал Астанада бұрын мәселе шешіледі деген 10 тұрғын үй кешені проблемалық санатқа жатқызылып отыр. Онда 3 мыңға жуық үлескер бар. Бұл туралы Астанада 1990-ның 10 күні үкімет отырысында хабарланды. Онда айтылғандай, көптеген үлескерлер мемлекет көрсететін бағдарламалардың бірде біреуіне сенбей қалған. Бұл туралы толығырақ астандық тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Бас прокурордун орун басары Асхат Даулбаевдин маалыметинче көптөгөн үлөскөрлөр мемлекет көмөк көрсөтөтүн багдарламалардын бирде бирөөнө енбей калган. Сондуктан алардын тургун үй кешендери проблемалык нысандар катарына кошулуу мүмкүн деди ал. Буга нааразы болгон тургундар 11 ай ичинде 53 мерте нааразылык акциясын өткөзгөн деди Даулбаев.
Прежде всего речь идет о тех дочках, тех объектов, которые не попали ни под одну из программ государственной поддержки. Всего за 11 месяцев текущего года ими организовано 53 акции. Это митинги и пикеты.
Алматы акимы Ахметжан Есимовтун маалыметинче соңгу кезде каладагы 10 миң үлөскөр улгайып 15 миңга жетти.
Бизде жалпы үлөскөрлөрдүн саны жылдын башында 10 миң дебет, азыр 10 эмес 15 болду. 15 3 миңдан астамы алады, ал 12 миң үлөскөр келеси жылга көчөт.
Астана акимы Иманғали Тасмагамбетовтун маалыметинче Астанада бурун маселеси чечилди деген 10 тургун үй кешени проблемалык санатка жаткызылды. Онда 2000-дан астам үлескерлер бар деді ол. Бұл кешендерді аяқтау үшін 18 миллиард теңге қажет деді әкім Тасмағанбетов.
У нас есть 10 жилых комплексов, в которых 2329 дольщиков, которые уже являются проблемными. Для завершения этих объектов необходимо порядка 18 миллиардов тенге.
Индустрия және сауда министрі Владимир Школьниктің мәліметінше, Астана мен Алматы қалаларындағы проблемалық құрылыс нысандарын аяқтауға қаржы бөлінді. Самұрық-Қазына холдингінің төрағасы Қайрат Келімбетовтің мәліметінше, Астанада құрылыс компанияларынан мемлекет қаржысына әр шаршы метрі 800 доллардан пәтерлер сатып алынады. Ал Алматыда бұл баға 1000 доллар шамасында болады. Бұл президент Назарбаев ұсынған бағалар болатын. Бірақ базис құрылыс компаниясының басшысы Александр Биловичтің пікірінше бұл баға төмен. Құрылысты аяқтағанымызбен құрылысқа ақша берген банктердің қарызы өтелмей қалады. Сондықтан бұл пәтерлердің құжаттары аяқталмай кезекті проблемаларға ұласады деді ол.
В
достроим этот дом, но он все равно останется в залоге у банка. Это значит то, что мы не сможем оформить на людей, на дольщика свидетельство о собственности, и мы получим опять новый итог проблем.
BI Group құрылыс компаниясының бастығы Айдын Рахымбаевтың пікірінше де баға тым төмен.
Мысалы, Астанада 1000 долларды маңайында болады деп санаймыз, чистовой отделкасыз. Ондай болса, онда мүмкіндік бар. Оны бітіріп, салып, сондықтан дольщиктер азайып бастайды деп, сондай мүмкіндік бар.
Алматы әкімі Ахметжан Есімовтің пікірінше де Алматыдағы зілзалаға байланысты пәтерлердің құнын көтеру керек.
Бағаға байланысты жаңа осы шынымен де қазір өзінің құны Алматы қаласы бойынша 1300 доллардың төңірегінде бір шаршы метр. Ол енді жаңа әлгі дайыны. Ал егер де дайын емесін алатын болсақ, жаңа әлгі черновая отделка дейді ғой. Ол сол 1100-1200 сол төңіректе.
Мұны естіген үкімет өкілдері бағаларды көтеруге келісімін берген сияқты болды. Оның сыртында бұл пәтерлерді сатып алуға мүмкіншілік беретін ипотекалық пайыздар мәселесі де әзірге шешілген жоқ. Еске салсақ, премьер Мәсімов Қазақстан үкіметі ұлттық қордан алған 5 миллиард долларды елдің 4 банкісіне уақытша береді деген болатын. Есесіне банктер тұрғындардың бұған дейін алған ипотекалық несие пайыздарын 10.5-ға дейін кеміту керек деген. Бұл пайыздарды төмендетуге тұрғындарға тек 1 жыл уақыт берілді. Келісім шарттарды қайта қарау жаңа жылдан басталады деп күтілген, бірақ үкімет отырысында хабарланғандай, банктермен жасалатын жұмыс тек келесі жылдың көктемінде басталуы мүмкін. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен Астанада 10 тұрғын үй кешені проблемалық нысандар санатына жатқызылып отыр, яғни онда 3000-дай үлескерлер зардап шеккендігі мәлім болып отыр. Бұл туралы үкімет отырысында Астана қаласының әкімі Иманғали Тасмағанбетов хабарлады. Өздеріңізге белгілі, бүгінгі таңда Қазақстанда үлескерлер проблемасы өзекті мәселе болып, олардың наразылығы күннен күнге күшейіп, күнара осы үлескерлердің жалпы Қазақстандағы баспана мәселесіне қатысты наразылық шерулері көбейіп отыр. Жаңа өздеріңізге жоғарыда айтқандай Алматы қаласы әкімшілігіне Даулы аудандарының тұрғындары наразылық акциясымен басып кірген, бірақ оларды полиция өкілдері автобусқа тиеп алып кеткен. Құрметті ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Біздің хабарларымызды сіздер azattiq.org интернет парақшасынан таба аласыздар.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қадірменді ағайын, 10 желтоқсанда Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының адам құқықтары бойынша жалпы декларациясының қабылданғанына 60 жыл толып отыр. Біріккен Ұлттар Ұйымының бұл құжаты 2-ші дүниежүзілік соғыстан кейін қабылданған болатын. Аталған халықаралық қарар пікір және сөз дін бостандығын қорғауға бағытталған. Ал дәл осы күні Алматыда Ташырған газетінің тілшісі Алмаз Күшербаевтың үстінен сот отырысы өтті. Мәжіліс депутаты Ромен Мадинов оның «Латифундес» деген мақаласында аружданы матиетін сөздер айтылған деп журналистен 300 миллион теңге моральдық шығын талап етуде. Қазақстандағы адам құқығымен сөз бостандығы жағдайын арналған хабармен сіздерді Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханғыз таныстырады.
Дәл осы күні Алматыда адам құқығын қорғау бойынша сот отырысы өтті. Парламент мәжілісінің депутаты Рамин Мадинов Ташарған газеті мен тәуелсіз журналист Алмаз Күшербаевты осы жылдың сәуір айында жариялаған «Бедный латифундист» мақаласы үшін сотқа беріп отыр. Ақпараттарға сәйкес депутат мақала авторының өзін латифундист деп атаған үшін, сондай-ақ өзіне бағытталған бірқатар сындар үшін айыптап отыр. Ал мақаланың авторы тәуелсіз журналист Алмаз Күшербаев болса, мұны адам құқығын таптау емес, керісінше Қазақстанда өз пікірін ашық айтуға жол жоқтығының көрінісі деп бағалайды. Мен баспасөз мәслихаттарының материалдарына, бидай бағасының жоғарылауының жалпы жағдайына, сондай-ақ Меліс Елеусізовтің сөзіне ғана жүгіндім. Міне осындай пікірлер айтылып, талданған болатын. Сондықтан кешірім сұрауға ешқандай себеп жоқ. Мен депутатқа мәселені сотсыз шешу туралы талай мәрте хат жаздым, жауап келген жоқ. Дейді Алмаз Күшербаев. Журналистің ақпарат құралдарына таратқан үндеуінде өркениетті елдерде қоғам қайраткерлерін халқатынан сөйлейтін адамдарды сынау қалыпты жағдай. Олардың ойынша, егер адам депутат немесе үкімет мүшесі болып мемлекеттік қызметке тұрса, ол өзіне айтылған сындарға шыдамдылықпен қарауы тиіс. Себебі ол халықтың тағдырына жауап беретін тұлға делінген. Журналист Жарқын Сәлен халықтың мұң-мұқтажын жеткізуші журналистерді өкінішке орай қудалау ісі елде әлі тоқтар емес. Оған көзқараста өзгерген жоқ деп есептейді.
Жалпы журналистиканың ролы бақылаушылық қоғамға қызмет атқару керек. Кез келген министр болсын, депутат болсын, билікте отырғандар болсын, оның қандай қызмет атқарып жатқанын, немесе оның не ішіп, не жеп отырғанын, немен күн көріп отырғандығын қылаяғы. Соңғы дейін журналистер біліп отыруы тиіс. Және ол артық кеткен жағдайда оны жазу керек. Батыста бар тәжірибе, яғни дамыған елдерде бұқаралық ақпарат құралдары үстем орында тұрады. Біз сол қоғамға келуіміз керек. Өкінішке орай қазір біздің Қазақстанда оған бара алмай жатырмыз.
Пікір ашықтығы, сөз бостандығы мәселесі сайып келгенде елдегі адам құқығын сақтау жағдайында көрсетеді дейді мамандар. Адам құқығын қорғайтын халықаралық бюроның бөлім жетекшісі Роза Ақылбекова Қазақстан адам құқығын қорғау туралы халықаралық конвенцияларға, онан басқа түрлі құжаттарға қол қойғанмен іс жүзінде ондағы ережелердің барлығын орындап отырған жоқ дейді.
Реализация тех прав людей на практике, к сожалению, с нарушениями, потому что
Өкінішке орай бізде бұл ережелерді орындауда заң бұзушылықтар көп. Себебі бүгінгі күні мемлекет тарапынан жүргізілетін жүйелі түрде бақылау жоқ. Сондай-ақ азаматтық қоғамнан да бақылау жетіспейді. Еліміздегі адам құқығын сақтау жағдайы осы бақылаулар пайда болған кезде ғана шешіле бастайды, дейді Роза Ақылбекова. Адам құқығын қорғау туралы халықаралық бюроның Қазақстандағы өкілдігіне жыл сайын 6000-нан астам арыз шағым түсетін көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен сәрсенбі күні өз үстінен сот процесі басталған Тасжарған газетінің тілшісі Алмаз Көшербаев Қазақстанда адам құқықтары сақталмай, пікір ашықтығына, сөз еркіндігіне шек қойылып отыр деген өзінің мәлімдемесін айтып отыр. Ал қымбатты ағайын, 10 желтоқсанда Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының адам құқықтары бойынша жалпы декларациясын қабылданғанына 60 жыл толып отырса, Қазақстанда адам құқықтары талаптары 16 жылдан бері сақталмай келетіндігін сарапшылар айтуда. Біріккен Ұлттар Ұйымының бұл құжаты 2-ші дүниежүзілік соғыстан кейін қабылданған еді. Аталған халықаралық қарар пікір, сөз және дін бостандығын қорғауға бағытталған. Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мунның айтуынша, Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының адам құқықтары бойынша жалпы декларациясына қазір де сол 1948 жылғы дәрежедегі деңгейде мұқтаждық пен қажеттілік бар. Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқықтары бойынша бас комиссары Наванесен Пилей қазіргі ғаламдық қаржылық дағдарыс кезеңінде әлемдегі кедей халықтың құқы шектеле түсуі мүмкін екендігін ескертіп, оған басты назар аудару қажеттігіне көңіл бөлді. Бұл құжаттың қаншалықты маңыздылығы турасында Мәскеудегі адам құқықтары институтының директоры Валентин Гефтер былай дейді. Яғни оның айтуынша, жалпы декларация бүкіл әлемдегі адам баласының саяси режим мен экономикалық және әлеуметтік жағдайларға тәуелді болмайтын адамдық ажырамас құқығы бар екенін білдіреді. Бұл дегеніміз барлық адамның құқығы бірдей деген ұғымға негіз болатын құжат. Адам құқықтары бойынша жалпы декларация барлық адам баласын тегі мен ұлтына емес, адамзаттық табиғатына қарап біріктіретін санаулы құжаттардың бірі ғана. Бұл құжаттың маңыздылығы соншалықты, ол ғаламдық дәрежеде адамзатқа қиянат салуына жол бермейтін бірден бір декларация деп бұл Біріккен Ұлттар Ұйымының қарарына түсінікті Мәскеудегі адам құқықтары институтының директоры Валентин Гефтер беріп отыр. Сонымен қымбатты ағайын, Қазақстан әрдайым адам құқықтарының сақталмайтындығына қатысты халықаралық қауымдастық тарапынан сынға алынып келе жатқаны өздеріңізге мәлім. Халықаралық ұйымдар мен адам құқығын қорғаушы ұйымдардың түрлі баяндамаларында бұл жайында да жиі көтеріліп келеді. Бірақ ресми Астана мұндай сынды үнемі қабылдай бермейді. Жоғары лауазымды билік өкілдері Қазақстанның 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етер қарсаңда көптеген реформаларды жүзеге асырып жатқанында алға тартады. Адам құқықтары бойынша жалпы декларацияның қабылданғанына 60 жыл толардың алдында ғана 9 желтоқсанда қазақстандық құқық қорғаушылар адам құқықтары бойынша бюроның директоры Евгений Шовтис Біріккен Ұлттар Ұйымының азаптауға қарсы комитеті Қазақстан азаптауды болдырмау жолындағы өзіне алған міндеттемелерін орындамай отыр деп есептейді деп атап өтті. Ардақты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, әлде бізбен бірге қалыңыздар. Алда назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылады. Одан кейін желтоқсан жүрегімізде деген айдармен берілетін хабарды Қасен Қожахметпен сұхбатта тыңдайсыздар және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ал қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Нұрлы Тайыр Күнбай таныстырады.